der sidder 15-20 mænd i en båd, som er så langt væk fra kysten nu, at den kun lige kan anes i det fjerne. En af mændene holder en aflang hvid genstand i hånden med en detonator, som manden sætter ild til. Og krudtet brænder hen mod sprængstoffet. Nu gælder det om at være rigtig hurtig, eller meget præcis i sin timing. Bare få sekunders forsinkelse, og båden springer i luften. Men sprængstoffet skal heller ikke kastes ud fra båden for hurtigt, for så slukkes detonatoren, inden sprængstoffet antændes. Dynamitten bliver heldigvis kastet ud i det rette øjeblik denne gang. Og heldigvis langt nok væk, til at båden ikke ryger med i undervandseksplosionen. Men rystelserne kan alligevel tydeligt mærkes, for under vandet spreder den voldsomme eksplosion sine dødelige vibrationer i et stort område og dræber alt. Nu skal de bare vente og være klar med netten, og lidt efter lidt dukker fisken op til overfladen. De flyder op med bugen opad, og fiskerne fisker så mange fisk sammen som muligt med deres net og putter dem i baljerne i bunden af båden. Det bliver til en del fisk, men ikke nok i forhold til, hvor mange de er om at dele dem. Dynamitfiskeri er selvfølgelig forbudt her i Ghana, fordi det smadrer det allerede smadrede havmiljø endnu mere. Men flere fiskere gør det i et desperat forsøg på at overleve. Det er nemlig en af de måder, hvor man er rimelig sikker på at få fangst. Og når fiskerne ikke fanger noget, har de ikke noget at forsørge sig selv og deres familier med. Ja, faktisk bliver fisketuren en katastrofal underskudsforretning, fordi bådens brændstof er meget dyrt, og det er steget støt i takt med, at den økonomiske krise er rullet ind over Ghana. Jeg er sammen med Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua, rejst til det sydlige Ghana som en del af Danida-projektet Hotspot, for at finde ud af, hvorfor fiskene langs Ghanas kyster er ved at forsvinde. I denne her episode skal vi undersøge de ulovlige og farlige metoder for både mennesker og fiskebestandens fremtid, som fiskerne tager i brug i et desperat forsøg på at fange de sidste fisk i havet. Velkommen til. Jeg er på vej sammen med Justice, min tolk, ind til fiskerbyen Elmina. Det er ligesom at komme ind i sådan en tætpakket myretun. Der er folk og biler og cykler og sælger og musik overalt.
If you feel that you need to hydrate, we have coconut over here.
Vi starter på det store fiskemarked, for lige at få syn for sagen, hvad det egentlig er for nogle fisk, de forsøger at fange. Det er et område, der svarer til omkring 10 fodboldbaner, og det er fuldstændig plastret til med spande og baljer med fisk i alle former, størrelser og farver. Og man må gå i sådan små stier ind imellem de her baljer, for ikke at komme til at træde på nogle af fiskene.
Red snapper.
Der er alt fra baljer med hajfinder til fisk med store pigge eller bitte små sardinlignende fisk.
Tuna.
Are we having a good time so far?
This is perfect.
Yeah, sure.
Which one is this? Bufferfish. Ah.
Og det er tydeligt, at det er kvinderne, der sælger fiskene her. Jeg spørger en af kvinderne, hvor hun har fået sine fisk fra.
11,
another 12. Oh, okay. So he's saying that the males go to bring the fish from the sea, and then they sell to them at let's say 100 cedis, and they sell it for maybe 110 or 120.
Yes. Not a lot of profit.
No.
Can you ask her if the fish has been changing, if they're getting more expensive, or they're getting different?
I see. They are American.
Hun fortæller, at priserne på fiskene generelt går op, fordi der bliver fanget færre fisk. Og så bliver de også generelt mindre og mindre, de fisk, der bliver fanget. Og et af problemerne er netop, at fordi der er så få fisk, så bruger fiskerne mere og mere finmasket net for at fange selv de allermindste fisk. Og det vil sige, at fiskene de bliver fanget, mens de er meget små og derfor ikke når at vokse sig til store fisk. Fra det kaotiske fiskemarked skal vi nu finde et lidt mere stille og roligt sted og tale med den næste informant. En fisker, der har fisket i over 40 år og derfor har oplevet nedgangen i fiskebestandene. Fordi han fortæller os nogle ret kontroversielle ting om de ulovlige fiskemetoder, nogle fiskere her bruger, så vil han gerne være anonym. Og vi kalder ham derfor for at have både ejer, fordi han ejer en båd.
So in those more than 40 years you've been fishing, have you experienced any changes in what you catch when you go out?
Ligesom det sidste år nu. Det med tager mig jeg
Det ses tydeligt i her bådejers ansigt, at han har tilbragt rigtig meget af sit liv under den bagende sol ude på havet. Men hans øjne er varme, og hans smil og grin er ret sådan drenget. Og selvom hans 45 år som fisker må betyde, at han i hvert fald er godt op i 50'erne, så har han en krop, der vil misunde en 25-årig bodybuilder. At være fisker her er pissehårdt arbejde. Det kræver både knofedt og ekspertise og tålmodighed. Udover at de nu fanger meget få fisk i forhold til, hvad de gjorde før i tiden, så er konkurrencen om fiskene også blevet meget større. Her bådejer fortæller, at da han købte hans båd for over 40 år siden, der kunne han tælle 50 både i Almina. Men nu der er der over 1000 både.
We book more than 1000.
Yeah, and now the prices are so high. Yeah. When they're talking about these fishes, some of them really get emotional and then about it. So that's why he says.
Jeg spørger her bådejer, om han mener der er andre grunde til at det er blevet sværere at fange fisk. Og til det svarer han, at han mener, at det også skyldes, at nogle af fiskerne bruger nogle meget uhensigtsmæssige metoder.
Some fishermen they go and then he considers that he's spending so much funding the crew, fuel and all that. So if he goes to the sea and does not catch, it means he's at loss. So then he employs illegal means using weapons like dynamite.
Man skal forestille sig, at hvis man har en båd, så skal man først og fremmest samle et crew af folk, som skal med ud og fiske, og dem skal man betale. Og så skal man også skaffe brændstof til båden, som sagt er virkelig dyrt. Og det vil sige, at hvis man så ikke fanger noget, så bliver det en underskudsforretning. Og det er det, her bådejer mener, presser fiskerne til at bruge de her ulovlige metoder. Og en af de her ulovlige metoder, det er altså dynamitfiskeri. Og det foregår på den måde, at de kaster dynamit ud i havet, der laver en stor undervandseksplosion, som gør, at alting dør. Fiskene de kommer derfor døde op til overfladen, hvor de kan fange dem ind med et net. Flere fiskere er døde af dynamitfiskeri, og nogle gange så kan hele båden også springe i luften. Og eksplosionen den ødelægger også havmiljøet og slår alt ihjel i et stort område. Så bruger den her metode viser virkelig hvor desperate fiskerne er for at fange noget.
So despite the dynamite, yeah. Are there other
methods? Other, yeah. Also apart from dynamite, then beam nitrate they did to me use.
DDT.
DDT.
DDT no.
Yeah.
So,
like the poison. Nah.
Yes. Nah. The poison.
DDT, som her både ejer fortæller her, også bliver brugt til at fange fisk med. Det er et insektbekæmpelsesmiddel, der blev ulovligt at bruge i Danmark allerede i slutningen af 60'erne. Grunden til, at det blev ulovligt at bruge, er, at det viste sig at have meget store bivirkninger. Det ophober sig op igennem fødekæderne, og så skader det nervesystemet. Den måde, det bliver brugt på her, det er, at fiskerne sejler ud med en spand DDT, som de så hælder ned i vandet, og så dør alt i et stort areal. Lidt ligesom med dynamit, bare med kemikalier i stedet for. Men det har naturligvis rigtig store negative konsekvenser for økosystemet, og simpelthen bare hælde hele spanden af det her kemikalie ned i havet. Og derudover så er de fisk, der bliver fanget på den her måde, også virkelig giftige at spise. Men det kan man jo ikke nødvendigvis se på dem. Og fordi fiskene ikke bliver kontrolleret, så kan de sælge dem på de lokale fiskemarkeder. Til at bekræfte her både ejers forfærdelige fortællinger, har vi Noble Asari, der har forsket i det her i mange år ved University of Cape Coast, og som vi også mødte i sidste afsnit.
In Ghana, we practice open fishing. What it means is that it is not regulated. And for that reason, anybody can go fishing anytime when they want and catch whatever they want in whichever manner they want. And this has become a problem because over time, we have too many fishers chasing after a few fish. And for that reason, they have resorted to all forms of fishing practices, some of which are very harmful. And it is driving down the biological cycle of these fishes, and for which reason their catches are going down. In fact, about 10% of our population in Ghana are dependent on the small-scale fishery, which is large, considering Ghana is about 34 million people. So that is over 3 million people's livelihood that are on the line because of declining fishing. So these are issues that have been in the mainstream discussion for both the regulators, for us as scientists in the research institutions.
Nobel fortæller os om flere andre ulovlige fiskemetoder, der bruges. Blandt andet lysfiskeri, hvor man sejler ud om natten og lyser med en kraftig lygte ned i vandet. Og lyset lokker alting til, og det forstyrrer fiskenes rytme. Og fordi det er alting, der lokkes til, så er det også alt, der bliver fanget. Nobel beskriver også fiskeri med meget finmasket net, der fanger selv de mindste små fiskelarver, inden de når at vokse op til store fisk. Og så nævner han også dynamitfiskeri, som her både ejer også beskrev.
Once they aggregate the fish, then they throw the dynamite in the water to kill the fish, so that they can scoop them out of the water. And this has a knock-on effect on the ecology of the area. And that will also eventually affect the fish production itself.
Den øgede konkurrence og stadig færre fisk presser altså fiskerne til at bruge meget ubæredygtige metoder, der har fatale konsekvenser for fiskeriet, fordi de ødelægger havmiljøet.
So about the DDT and the poison, yeah. Does all the fishes know that this is bad for the fish, yeah, and the environment?
Yeah, so he says they are aware of it, so they actually conceal it, they hide and then they do it, so they are aware.
Der findes en form for fiskekarteller, hvor de laver de her ulovlige former for fiskeri, og hvor man kan købe sprængstoffer og gift til at fiske med. Og fordi de gør det i det skjulte, så er det virkelig svært at finde ud af, hvem det er, der gør det.
That's a very important point. A very strong point over here. He's saying that all these problems that he's mentioning, the government and all that, they mentioned that they were going to bring machines that could actually check. So when you catch a fish and then they bring it online, they can actually check and know if this fish was caught with a chemical or was caught with other means. He says there are promises the government makes, but it has never been done.
2000?
Yeah, 2000. So about 24 years ago.
For snart 25 år siden, der lovede regeringen, at de ville stille nogle maskiner til rådighed, der vil kunne tjekke, om de her fisk er blevet fanget med giftige kemikalier eller ej. Men maskinerne de er desværre ikke kommet endnu, hvilket er til stor frustration for de fiskere, som har et bæredygtigt mindset, som her både ejer kalder det, og altså ikke bruger de her ulovlige metoder, men som ved, at det foregår og er fuldstændig magtesløs over for det, fordi de ingenting kan stille op. I det hele taget så er det her småskala fiskeri virkelig svær at regulere. Her skal vi lige have professor Dennis Ahitu, som er en af de ledende forskere i hotspot-projektet på banen.
The fishery sector, especially at the small scale level, is heavily informal. And wherever you have informal activities, obviously, you realize that people don't follow the rules of the game. And it's so difficult to really track what is really going on. And so in relation to issues of corruption, it cannot be ruled out in such informal systems.
Som Nobel også var inde på, så er den her småskala fiskeindustri, som altså brødføder omkring 3 millioner mennesker i Ghana, det man kalder uformel. Det vil sige, at i princippet så kan enhver, der har en båd, tage ud og fiske og fange det, de vil, uden at være registreret nogen steder. Eller det vil sige, for nylig er man faktisk begyndt at registrere bådene i Elmina. Og det er selvfølgelig det første skridt på vejen. Men man har slet ikke den infrastruktur, der skal til for at kontrollere fangsten. Og derfor er det også rigtig svært at finde ud af, hvad der egentlig foregår, og hvem der bruger de her ulovlige metoder.
When it comes to corruption, you know, government also supports some aspects of the fishing business. So for instance, over the years, government has significantly supported the fishing activities through the supply of premix fuel.
Som her både ejer også fortalt, så bliver de her fisketure underskudsforretninger, når fiskerne ikke fanger noget, fordi brændstoffet er rigtig dyrt. Og for at undgå det, så støtter regeringen ved at give noget gratis premix, kalder de det. Men det er altså noget brændstof til bådene. Men problemet er, at brændstoffet det forsvinder.
Because by the time they get to the landing site, there has been loss of premix fuel along the journey. And even when it gets to the sites where they have to distribute it, it does not really get to the people. It must be aligned to a political regime or a political party to have it.
Jo længere det kommer ned i fødekæden, jo mere brændstof forsvinder. Det vil sige, at mellemmændene, som for eksempel herr Fiskerhøvding, som vi snart skal møde, de tager en stor del af det her brændstof. Og selvom loven siger, at det skal fordeles ligeligt mellem fiskerne, så er det kun dem, der er tilknyttet samme parti som fiskerhøvdingen, der får en del af kagen. Der er en måned om året, hvor det er ulovligt at fiske, for at give fiskene mulighed for at yngle og formere sig og genopbygge den tabte fiskebestand. Og for at hjælpe fiskerne i den periode, så støtter regeringen med poser med ris til fiskerfamilierne. The Alternative Livelihood Program. Men det er rigtig svært at administrere, når man ikke ved, hvor mange fiskere der er, og hvem det er, der skal have risene. Professor Dennis Aheto håber derfor, at der vil komme mere styr på den her registrering af fiskerne, så det er muligt at uddele de rigtige mængder til de rigtige mennesker.
For instance, during the close season, we then can estimate how many fishermen are taken out of the and how many women have to be supported. How many fishers have to be supported in terms of a livelihood, alternative livelihood program?
Vi skal en sidste gang tilbage til herr bådejer for at høre, hvad han mener, der bør gøres for at beskytte fiskerne og ikke mindst fiskene.
So he's saying that almost everyone needs to come on board to sensitize them. Because the irregularities that they are doing, most of them are doing them not because they want to do it, but because they need to, it's their livelihood. They survive, they live on it. And then also, some also have greed. So it's about the human nature and all that. But then he's pleading that things, the authorities and the people in power who do formulate policies and all that, when the president should actually come together and then try and tackle this holistically.
Her både ejer mener altså, der er brug for en holistisk tilgang til at løse det her problem, hvor både fiskerne og alle de forskellige led i magthierarkiet går sammen om at finde løsninger. Og det næste led i hierarkiet her over fiskerne, det er fiskerhøvdingen. Det er ham, der danner bindeled mellem fiskerne og politikerne. Måske lidt ligesom fagforeninger i Danmark, men alligevel overhovedet ikke. Der er forskellige fiskerhøvdinge ved de forskellige havne, og Justice han fik sat en aftale op med den lokale fiskerhøvding i Elmina. Og traditionen tro skulle vi have en flaske snaps med, og en konvolut med kontanter, for at få lov til at tale med ham.
I've heard of gin.
I probably know more. You're not drinking, right?
No, I don't drink.
So you don't know gin. I know gin.
Hello?
Det her med at finde snaps er faktisk ikke så nemt, fordi alkohol det er ikke lige så udbredt her i den almindelige befolkning, som det er i for eksempel Danmark. Og det viser os også, at det i virkeligheden er gin, vi skal have med.
This is dry gin.
Så har vi ginen på plads. Så er det næste kontanterne. Og det beløb, vi er blevet påkrævet, er en del mere end det, vi plejer at betale til vores informanter. Og vi ender faktisk med kun at putte halvdelen af beløbet i konvolutten. Fordi vi simpelthen synes, det er for urimeligt, at den rigeste i havnen skal have så meget mere end alle andre for bare 5 minutter af hans tid. Og så håber vi bare, at han ikke åbner konvolutten, mens vi er der. Så kører vi afsted mod hans palads. Og vi har ret høje forventninger til, hvad det er, vi skal møde. Vi forestiller os bogstaveligt talt et palads med en meget velhavende mand, iført guldringen, og farvestrålende traditionelle klædedragt. Og så har vi hørt, at der er et ritual med, at man skal skåle med høvdingen i snaps. Og eftersom Justice er truende muslim og ikke drikker, så har vi aftalt, at det er mig, der tager djinnen med høvdingen. Men da vi når frem, er det alligevel ikke helt det, vi møder. Og det går faktisk lidt tid, før jeg finder ud af, at det rent faktisk er fiskerhøvdingen, vi sidder overfor.
So, we will make the questions here?
Yes, please.
Okay. Okay, so, who is the chief?
Der er ikke særlig meget palads eller guld over denne her setting her. Selve høvdingen er iført i en lyseblå t-shirt og en kasket. Og hans palads, det er en lille forhøjning midt i havnen. Og rundt om er der fyldt med mennesker. Og så sidder fiskerhøvdingen og hans højre hånd ved et bord her. Og vi er blevet placeret over for dem på de her klassiske blå plastikstole. Og flasken med gin bliver ikke engang åbnet, mens vi er der. Jeg må sige, at der er lidt nogle svære omstændigheder at lave det dybdegående interview, som jeg havde håbet på her. Men han fortæller om hans rolle som mediator mellem politikere og fiskere.
So as the leader of the fishermen, if anybody has issues, they bring to him. And if government also has some products, let's say fuel and all that, he's the one who receives them and distributes them. Yes. So yes. So he serves as an intermediary between the people, the government and the external outside world.
Jeg vil sige, at vi har hørt fra flere, udover professor Dennis Aheto, at der er ret meget korruption forbundet med denne her distribution af goderne fra politikerne til fiskerne. Og i hvert led, så bliver der taget en stor del af rationerne. Og det er meget lidt, der faktisk når til de mennesker, som rationerne er tiltænkt. Men situationen her ligger ikke rigtig op til kritiske spørgsmål. Grunden til, at jeg alligevel har valgt at tage det her interview med, det er, at jeg synes, at det viser, at det her havnemiljø, det er en meget kaotisk setting, præget af ugennemsigtige og ulige magtstrukturer og korruption. Det vil altså sige, at en ting er, at der er en lov om, at fiskerne ikke må bruge dynamit, DDT, lys eller finmasket net. Men folk gør det alligevel. Og selvom regeringen finansierer brændstof, så fisketurene ikke bliver underskudsforretninger, når de ikke fanger noget. Og de giver poser med ris til fiskerfamilierne i den måned, hvor fiskene gyder, og hvor det derfor er ulovligt at fiske. Ja, så når midlerne ikke frem til dem, der har brug for dem. Det er meget svært at implementere love og regler i en setting, hvor egne interesser og magthierarkier er styrende, og hvor det kræver en dyr flaske gin og en pose med kontanter og få bare 2 minutter af fiskerhøvdingens tid. Den mand, som har til opgave at lytte til fiskerne og tale deres sag over for politikerne. Alt det fortæller fiskerhøvdingen selvfølgelig ikke noget om. Men han fortæller noget andet, som også er et rigtig godt eksempel på, hvor langt der kan være fra love og regler og til det, der rent faktisk sker i virkeligheden. Han fortæller nemlig om nogle store udlandske trawlere, som ulovligt sejler tæt ind mod kysten og fanger alt, hvad der er.
Where did they come from?
China. Yeah, China.
And how is it possible that the Chinese boats can fish here?
Yeah. I said na kwa mbe tuna obi o free China otimi ba be yin na. So he says it's actually a mystery. But then he feels sometimes the government and then some government officials actually front them. Yeah.
Så det han siger, det er, at nogle af de her store trawlere, som ofte kommer fra Kina, de betaler politikere for at få lov til at fiske langs de her kyster. Det skal lige siges, at fiskerhøvdingen her, han er en del af det parti, der sidder i opposition til regeringen. Og derfor kan han også godt tillade sig at være kritisk over for regeringens rolle i det her. Som vi også hørte om i andet afsnit, så er det tit sådan, at oppositionspartiet er enormt kritiske over for den korruption, der foregår blandt politikerne, hvor udenlandske aktører får lov til at gøre nærmest hvad de vil, så længe de betaler de rigtige mennesker den rigtige pris. Men når så partiet kommer til magten, så opfører de sig præcis ligesom partiet inden dem. Hvis man skal kunne konkludere noget på det her, så kan man sige, at noget af det, der efterspørges, det er mere organisering og mere kontrol med fiskeriet, så man undgår, at nogle fiskere benytter sig af de her meget destruktive metoder. Og så er et af de helt store problemer selvfølgelig også, at fiskerne de ikke bliver kompenseret, hvis de ikke fanger nogen fisk. Hvis det her afsnit det handler om små ulovlige fangster, så kommer næste afsnit til at handle om store ulovlige fangster. Det kommer nemlig til at handle om de her kæmpe store trawlere, der fanger stort set alt i havet. Bløde dyr, fisk, ja alt trækkes med. Og det efterlader havbunden som en undervandsørken. Denne podcast er støttet af Open, Udenrigsministeriets oplysnings- og engagementspulje. Og den er lavet i samarbejde mellem Lyden og Videnskab, Danita-projektet Hotspot og Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua. Den er skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort. Og musik og lyddesign er lavet af Hjelte Bisted Hjort.